Romani capitolul 2, vom citi mai întâi de la versetul 1 până la versetul 6. Așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judeci pe altul te osândești singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. Știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecății a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Amin.
Amin.
Dragii mei, după ce Apostolul Pavel își începe prezentarea Evangheliei sale, pentru că tema principală a cărții către romani, către biserica din Roma, așa cum am vorbit data trecută, biserica aceasta nu se numea niciun alt fel decât așa, biserica din Roma, și era alcătuită din toți ucenicii Domnului care erau în Roma. După ce își începe prezentarea Evangheliei, spunând despre mânia lui Dumnezeu, fiindcă Evanghelia este vestea bună, dar vestea aceasta bună începe cu adevărul lui Dumnezeu. Adevărul lui Dumnezeu este așa: noi toți oamenii am păcătuit înaintea lui Dumnezeu, iar ca rezultat al păcatului nostru, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei nelegiuiri a omului și împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. Păcatul este nelegiuire și este necinstire la adresa lui Dumnezeu. Dacă îl necinstești pe Dumnezeu, rezultatul normal este că Dumnezeu adună mânia lui împotriva omenirii. Și se adună, dragii mei, de vreo 6.000 de ani de când pământul a fost făcut de către Domnul Dumnezeu. De 6.000 de ani se adună mânia aceasta. Din când în când Dumnezeu mai revarsă mânia lui, cum a fost situația la potop, când Dumnezeu a lăsat un număr de 8 oameni și oamenii astăzi caută arca lui Noe și unii chiar au găsit-o. Rămășițele nu-i greu de găsit, pentru că se dă și locul în Biblie pe muntele Ararat. Numai 8 oameni au scăpat. Mânia lui Dumnezeu nu te poți juca cu ea. O întreagă omenire a fost distrusă dintr-o dată și n-au scăpat decât 8 persoane. Mânia lui Dumnezeu s-a exercitat asupra Sodomei și Gomorii, și aici vorbește despre păcatele acestea ale trupului, care astăzi ajung către o culme, chiar și în țara noastră, nu mai zic ce este în Occident sau ce este în Statele Unite. Mânia lui Dumnezeu s-a exercitat asupra Sodomei din cauza păcatelor acestea trupești și Dumnezeu a ras de pe fața pământului Sodoma, Gomora, Adma și Țeboim, 4 cetăți pe care pur și simplu le-a îngropat sub un munte de sare, sau mai bine spus de calcar, și a făcut să explodeze. Până astăzi este ușor de identificat unde a fost Sodoma. Chiar există o stâncă care are o formă de stâlp și au denumit această stâncă nevasta lui Lot. Pentru că presupun ei, nu știu sigur, că acolo s-a întâmplat ca nevasta lui Lot să fie transformată într-un stâlp, nu de sare, ci de calcar, pentru că acolo se poate traduce și mineral, nu doar sare. Și Dumnezeu și-a făcut prezentă mânia lui de-a lungul veacurilor de fiecare dată. Întreaga istorie a umanității și întreaga istorie a Scripturii arată despre mânia lui Dumnezeu. Dumnezeu nu rămâne dator când e vorba să-și reverse mânia, și când păcatele omenirii ajung la o culme, Dumnezeu judecă. Întotdeauna a fost așa. Când nelegiuirea unui imperiu și-a atins culmea, Dumnezeu a judecat imperiul acela și l-a făcut țăndări. Și vă spuneam data trecută de Imperiul Roman, care a ajuns nelegiuirea lui la culme, dincolo de faptul că romanii au fost coparticipanți în răstignirea Domnului Iisus împreună cu evreii, dincolo de aceasta romanii au ajuns cu păcătoșenia lor la o culme. Se spune despre romani că aveau obiceiul acesta să-și bată joc de toți ceilalți din alte neamuri, din alte popoare, și practicau pe scară largă pedeapsa aceasta a crucificării sau a răstignirii cu care l-au ucis și pe Domnul Iisus. Și numai într-o singură răscoală a evreilor la anul 70 au ucis cam 1.000.000 până la 1.500.000, în așa fel încât nu mai era copac în Israel, pe toți îi folosiseră ca să facă cruci și au răstignit acolo. Erau atât de cruzi, moartea Domnului a fost rezumativă, nu că i-a fost ușor să moară, dar a fost scurtă, a fost de 6 ore suferința lui, și s-au mirat cei care au venit să vadă dacă murise, s-au mirat că a murit așa de vreme. Chiar și Pilat era uimit, cum a murit așa în 6 ore? Păi noi am inventat pedeapsa asta ca să stea omul acolo chinuit și să-și bată joc de el toți. Dragii mei, moartea aceasta a suferit-o Fiul lui Dumnezeu. Și El a suferit-o pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Noi suntem datori. Orice cruce din lumea asta mărturisește că Fiul lui Dumnezeu a fost umilit și batjocorit în cel mai de jos grad. Fiul lui Dumnezeu. El care n-a făcut păcat. Evanghelia începe cu acest lucru. Suntem toți sub mânia lui Dumnezeu. Pentru că toți am păcătuit și am ajuns lipsiți de slavă. Nu e niciun om sfânt, niciunul măcar, pe toată fața pământului. Orice nelegiuire înseamnă necinstire la adresa lui Dumnezeu. Dincolo de faptul că face rău aproape lui, că dacă furi îl păgubești pe unul, dacă îl lovești îl doare. Dar dincolo de asta, orice păcat este o lovitură în Dumnezeu. Și ca să vedem noi clar, Fiul lui Dumnezeu n-a mers la cruce doar să fie răstinit, ci mai înainte a fost biciuit, batjocorit, lovit peste cap cu trestia. Să vedem că păcatul nostru exact asta înseamnă. Ca și cum l-ai scuipa în față pe Dumnezeu, ca și cum l-ai necinsti, ți-ai bate joc de El. Poți tu să-ți bagi joc de Dumnezeu fără să rămâi pedepsit? Niciunul dintre noi. De aceea este o mânie a lui Dumnezeu peste toată fața pământului. Și Evanghelia începe de la asta. Este o mânie, dar poți scăpa de sub ea. Primul lucru, trebuie să știi că ești sub mânia lui Dumnezeu și că ești un păcătos. Dar vestea bună, adică Evanghelia, spune că tu poți să scapi de sub mânia asta. Și o să vedem imediat, slăvit să fie Domnul, că ne-a dat o cale de ieșire. Fiecare dintre noi. Și ca să evidențieze păcătoșenia omenirii, din vremea lui a Imperiului Roman, Apostolul Pavel face o listă de la capitolul 1, versetul 30, cu 23 de păcate. Nu că acestea ar fi toate, ci sunt mult mai multe păcate. Așadar, omule, oricine ai fi tu, orice om, cine nu e om, nu ascultă, dar noi toți suntem oameni. Oricine ai fi tu, care judești pe altul, tu nu te poți dezvinovăți. Atenție, mai trebuie să știm că un lucru. Știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Dumnezeu judecă după adevăr. El nu va înclina balanța după cum facem noi sau fac unii în țara asta, să-l mituiești, să lasă că vorbesc eu, aranjez eu acolo. Mulți oameni în nebunia lor zic, lasă Dumnezeu să mă văd eu înaintea lui Dumnezeu că o rezolv. Ce să mai rezolv? Judecata lui Dumnezeu e potrivită cu adevărul. Ce este adevărat în tine? Dumnezeu îți va spune, iată, este adevărat despre tine că ai făcut asta, asta, asta și îți spune într-un loc din Scriptură, te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Dacă spune totul sub ochi, poți să zici tu că e minciună? Judecata lui va fi potrivită cu adevărul. Și spune Scriptura, îți voi pune totul sub ochi. Vei putea să spui, nu, nu e adevărat? Judecata lui va fi potrivită cu adevărul. Și atenție, nu numai cu ce se vede, ci și cu ce a fost înăuntru, pentru că citim mai departe și vom vedea că Dumnezeu va judeca lucrurile ascunse ale oamenilor. Dacă ar fi numai lucrurile vizibile și tot este greu, dar când vor fi scoase cele ascunse, gândurile ascunse, ce ai gândit tu pentru fiecare dintre noi, Apostolul Pavel dă trei întrebări. De la versetul 3 are trei întrebări pentru noi. Zice așa, și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Crezi că vei scăpa? Adică toată lumea va fi judecată și tu vei scăpa? Tu crezi că vei scăpa? Cum să scapi? Ce scăpare este? Și ar trebui să te intereseze foarte bine că e o singură scăpare și poți să scapi. Dar tu crezi că scapi așa automat? Unii zic, da, lasă că o să scap. De ce? Dom'le, zice, tu nu știi ce inimă bună am eu? Am văzut odată o vrăbiuță cu o aripă frântă și am zis, da, crezi că cu asta scapi tu înaintea lui Dumnezeu? Te duce și când îți va arăta toată viața ta murdară, tu îi vei spune, dar știi, am vindecat și o vrăbiuță? Sau am dat de mâncare la un sărac? Crezi că cu asta l-a fost cumpărat pe Dumnezeu? Unii zic să punem faptele rele într-o parte și faptele bune și să le cântărim. Păi n-ai tu ce să pui ca să cântărească mai mult decât faptele tale păcătoase. N-ai cum, pentru că plata unui singur păcat este moarte. Pedeapsa veșnică de depărtare de fața lui Dumnezeu. Tu crezi că vei scăpa? Poți să scapi de judecata lui Dumnezeu. Și scăparea nu e să faci fapte bune. Sunt bune și astea să le faci, dar nu prin asta scapi. Scăparea nu este să aderi la o religie. Să te duci să zici, au apărut religii budiste, hinduse, hai că mă duc la o religie. Nici asta nu te scapă. Nici religia în care te-ai născut nu te scapă. Singura ta scăpare, singura scăpare la care putem să alergăm este El, adică Domnul Iisus, Cel care a murit pentru păcatul nostru. Cel care și-a dat viața, El și-a dat viața ca noi să scăpăm, să nu fim sub judecata lui Dumnezeu. Și asta este scăparea, unica scăpare pe care o avem. El este ușa pe care poți să intri. El a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Cine intră pe ușa aceasta, va merge la viață. Nu are cum să se rătăcească. Trebuie să vii înaintea lui și să-i spui, Doamne, ai milă de mine păcătosul. În fața crucii lui. Dar dacă ești nepăsător, Tot apostolul Pavel vorbește în Evrei 2:3, spune așa: cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Ești chiar nepăsător cu privire la veșnicia ta? Nu-ți pasă dacă acasă, când te duci acasă, ai unde să dormi? Nu-ți pasă dacă ai ce mânca? Ba da, îmi pasă de asta. Și de mântuirea ta, de veșnicia ta să nu-ți pese? Și cui să-i pese? Nu scapi dacă ești nepăsător. Cum vom scăpa noi? Răspunsul este: în niciun fel. Nu e nicio altă scăpare decât omul să vină înaintea Domnului și să spună: Doamne, ai milă de mine că sunt un păcătos. Ia-mă și transformă, schimbă-mi viața, iartă-mi păcatele. Pentru că este iertare în crucea Domnului Iisus. Este iertare prin sângele Lui. N-am scris noi cartea aceasta, fraților. Și nu noi am inventat cuvintele astea. Sunt scrise aici de către Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. A doua întrebare este: sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări? Știi de ce ești în viață până acum și de ce suntem? Gândește-te de câte ori puteai să mori. De câte ori puteam să murim și totuși nu ni s-a curmat firul vieții. Eu aveam o colegă la 18 ani, în primul an de facultate, s-a dus la dentist și a zis că are o problemă. Și acolo i-a făcut radiografie, era tumore cancerigen și a murit în 6 luni. De așa de ușor este. Și tu ești în viață de ce? Păi scrie aici de ce suntem în viață. Pentru că Dumnezeu a avut o bogăție de bunătate, îngăduință și îndelungă răbdare. De ce să aibă răbdare cu noi? Știți, este o pildă, Domnul Iisus dă pilda aceasta. Zice, un om avea un smochin într-o vie. În Israel, smochinii sunt pomii obișnuiți. Și s-a dus în primul an să vadă dacă are rod. Și n-avea nimic. Și s-a dus în al doilea an și n-avea nimic. Și s-a dus în al treilea an și tot nimic. Și dacă tu ai un măr în grădină sau ceva, ce o să faci cu el dacă n-aduce roadă? Zice, tai el, de ce să mai țină umbră degeaba? Și asta suntem noi, fiecare dintre noi. Atâția ani că n-ai adus niciun rod. Niciun rod pentru Dumnezeu. Numai pentru noi asta, da, pentru noi am făcut poate unii mai mult, alții mai puțin, dar fiecare și-a făcut. Dar ce rod ai adus pentru Dumnezeu? Și normal ar fi fost roada aceasta care o aștepta Dumnezeu, era sfințirea, să trăiești pentru El. Și cuvântul era dat acolo, judecata lui Dumnezeu spune, tai el, pentru ce să mai acopere pământul? Știți de ce nu ne-a tăiat? Fiindcă vine un mijlocitor și spune, mai lasă-l și anul acesta. Dragii mei, a fost o mijlocire, mai lasă-l și anul acesta, mai lasă-l și anul ăsta. De ce? Ca să aibă timp să vină la mine. Mai lasă-l, mai lasă-l. Dar să nu crezi că te va lăsa la infinit. Hai, mai lasă-l, mai lasă-l. Pentru că zilnic se îngroapă oameni. Zilnic. Oamenii nu sunt luați după vârstă. Nu mor numai oameni de 70 și 80 de ani. Ci și tineri, uneori chiar și copii. Unii în accidente, alții în boli și așa mai departe. Dar Dumnezeu a avut răbdare cu noi și spune a treia întrebare așa. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? A avut Dumnezeu răbdare ca să ajungi la un moment în viața ta în care să zici, Doamne, eu mă căiesc înaintea ta, îmi pare rău de viața asta, eu vreau să faci ceva cu mine, să mă ierți, eu am trăit ca și cum tu n-ai fi, eu am fost un nepăsător, nu mi-a păsat. Dar știu că tu ai murit pe cruce, Doamne, și că tu ți-ai dat viața, ai lăsat 6 ore să curgă sângele tău pe cruce, din cauza mea, pentru mine. Și să vii la El, pocăință înseamnă să-ți pară rău, să-ți recunoști starea și să-i spui, Doamne, ai milă de mine, curățește-mă. Nu-i prin fapte, dragii mei, toată cartea aceasta a Romani este despre lucrul acesta, că nu prin fapte se mântuiește omul, ci prin simpla atitudine de inimă, de recunoașterea păcatului. Atât de ușor este, da, e ușor și totuși este greu, că dacă este atât de ușor, de ce nu o fac toți oamenii? Păi nu că suntem mândri, orgolioși, cum să mă zmeresc? Păi da, te zmerești în fața unui om, zmerește-te înaintea lui Dumnezeu. Că dacă nu-ți pleci genunchii astăzi înaintea lui Dumnezeu, toți îi vei pleca într-o zi. Pentru că este scris, orice genunchi se va pleca înaintea lui, dar pentru unii va fi prea târziu. Se vor pleca ca să-și primească judecata. Pleacă-ți astăzi genunchii și spune, Doamne, ai milă de mine păcătos, nu-ți mai amâna pocăința. Bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Nu zice, am religie, am făcut, am dres, nu contează asta înaintea lui Dumnezeu. Ci contează dacă tu te zmerești înaintea lui, este între tine și el. Nu este greu. Nu este greu pentru niciun om o atitudine de inimă. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar chiar acum, zice Domnul, întoarceți-vă la mine cu toată inima. Cu post, cu plânset și bocet. Sfâșiați-vă inimile, nu hainele, și întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru. Evreii aveau obiceiul de durere să-și sfâșie hainele. Și asta era un semn de mare durere. Și Dumnezeu zice, dacă vă doare pentru păcatul vostru, nu hainele să vi le sfâșiați, ci inimile înaintea mea. Cu plâns, cu post și cu bocet. Mai departe spune, Sfâșiați-vă inimile, nu hainele, și întoarceți-vă la Domnul Dumnezeu vostru, căci El este milostiv și plin de îndurare. Din nou spune, îndelung răbdător și bogat în bunătate și îi pare rău de relele pe care le trimit. El nu pedepsește cu ușurință, pentru că El este într-adevăr un Dumnezeu plin de dragoste. Dragostea Lui are răbdare cu noi. Dar nu-ți juca șansa prea mult și nu crede că dacă El n-a pedepsit încă păcatul, nu-L va pedepsi. Că dacă El ți-a lungit viața, ți-o va lungi la infinit. Nu, nu. Fiecare are un timp limitat de ani pe pământul acesta și timpul acesta este pentru a ne împăca cu Dumnezeu. În plângerile lui Ieremia ne spune și cum să plângem. Zice așa. De ce să se plângă omul cât trăiește? Se plânge de orice omul. Că nu-i bine economic, că nu-i bine politic. Dacă plouă afară, zice, domne, ce a plouat prea tare. Dacă e soare, de ce e soare? Dacă e vânt, de ce e vânt? Dacă e zăpadă, de ce e zăpadă? El se plânge tot timpul ca și cum ar merita lucruri mai bune. Și zice aici Scriptura, de ce să se plângă omul cât trăiește? Fiecare să se plângă mai bine de păcatele lui. Să luăm seama la umbletele noastre, să le cercetăm și să ne întoarcem la Domnul. Să ne înălțăm și inimile cu mâinile spre Dumnezeu din cer, zicând, am păcătuit, am fost îndărătnici. Asta înseamnă pocăință. Să stai înaintea Lui, să iei seama la umbletele tale, să le cercetezi, să-ți înalți și inima cu mâinile spre Dumnezeu și să spui, am păcătuit, am fost îndărătnic, neascultător, n-am ascultat de Tine, Doamne. Ai milă de mine. E atât de greu? Nu-i deloc greu. Este foarte ușor. Dumnezeu a făcut o cale simplă pentru ca orice om să poată intra pe ea. Și în versetul 5 spune, cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu. Dragii mei, inima noastră, prin natura ei, e o inimă dură. Niciunul nu s-a născut cu o inimă căutătoare de Dumnezeu. Să nu cred nici eu, niciunul dintre noi. Noi nu ne-am născut și când am crescut așa ca niște copilași să zicem, unde-i Dumnezeu, vreau să mă închin. Nu, nu, inima noastră e nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Dar dacă noi venim la Dumnezeu, El ne dă o altă inimă. Însă dacă nu vii și asculți asta și o asculți odată și o asculți de 2 ori și o asculți de 10 ori, inima ta se face și mai dură, și mai tare și spune, se împietrește. Și dacă tu auzi cuvântul și nu faci lucrul ăsta al păcăinței și ți-amâni și zici, lasă că Dumnezeu mai are răbdare, lasă că o să mă mai rabde, ascultă un lucru. Inima ta se va împietri tot mai tare și cu cât vei asculta mai mult și vei amâna mai mult, mai dură va fi inima ta și mai greu îți va fi să te pocăiești. Cel mai simplu este ca omul când ascultă prima dată, atunci să se împace cu Dumnezeu. Să nu stai pe gânduri. Ce vrei? Să negociezi cu Dumnezeu mântuirea ta? Adică ce? Să mai lase El de la El? Să mai dai tu de la tine? Păi dar nu-i de negociat aici. Aici este să te predai total înaintea Lui, să te supui voiei Lui și să spui, Doamne, ai milă de mine păcătosul. E atât de simplu. Dar dacă nu faci asta, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua, ascultați bine ce spune aici, este o zi bine desemnată în calendarul ceresc și se poate ca ziua aceasta să fie foarte curând. Este o zi care este rânduită de Dumnezeu pentru arătarea mâniei Lui și a dreptei Lui judecăți. Dumnezeu își va exercita mânia aici nu pentru un singur eveniment, ci timp de 7 ani El își va vărsa mânia și după asta vine alta și după asta alta și după asta alta. 7 ani de zile e mânie pe pământ. Dumnezeu cere omului socoteală de viața lui. Să nu credeți că Dumnezeu s-a închis în cerul lui și tace. Așa pare că tace și lasă pe om de capul lui, dar nu e așa. Dumnezeu zgâlție pământul ăsta și o face. Și poți să vezi că o face. Și spune omului să se trezească și să se împace cu el. Dumnezeu va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Este o arătare a dreptei judecății a lui Dumnezeu. Iar tu poți scăpa. Scăparea noastră este să alergăm la el să-i spunem, Doamne, ai milă de mine păcătosul. A doua parte a capitolului 2 este de la versetul 7 până la 16, am să citesc. Și vorbește despre judecata lui Dumnezeu, care cu siguranță va veni. Versetul 7. Și anume, va da viața veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea. Și va da mânie și urgie celor ce din duc de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Necaz și strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul, întâi peste iudeu, apoi peste grec. Slavă, cinste și pace va veni însă peste oricine face binele, întâi peste iudeu, apoi peste grec. Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Toți cei ce au păcătuit fără lege vor pieri fără lege și toți cei ce au păcătuit având lege vor fi judecați după lege. Pentru că nu cei ce aud legea sunt neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea aceasta vor fi socotiți neprihăniți. Când neamurile, cu toate că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au o lege, își sunt singuri lege. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Amin. Dragii mei, încep cu ultimul verset și spun: Dumnezeu va judeca lucrurile ascunse ale oamenilor. Și Apostolul Pavel zice, după Evanghelia mea, după Evanghelia pe care eu o vestesc, știți, el a fost mare vestitor al Evangheliei, el s-a dus în toată lumea cunoscută, în Orientul de atunci care era lumea civilizată, în Turcia de astăzi, în Grecia de astăzi, a mers până în Spania, se pare, și a murit în Roma. După Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. El le va scoate la lumină. Că zice, nu este nimic ascuns care nu va fi scos la lumină și nimic acoperit care nu va fi descoperit. Totul va fi gol și descoperit înaintea ochilor lui. Spune așa, vă spun că în ziua judecății, el a spus, Domnul Iisus, judecătorul, vă spun că în ziua aceea oamenii vor da socoteală pentru orice cuvânt nefolositor care a ieșit din gura lor. Orice cuvânt nefolositor, dar cuvintele rele, dar vorbele de hulă și de batjocură. Orice cuvânt nefolositor, cum să scapi de așa ceva? Să dai socoteală de fiecare lucru. Spune despre Domnul Iisus în cartea Apocalipsa că el are ochii ca para focului și picioarele ca rama încinsă. El vine înapoi ca să judece și va judeca lucrurile tale ascunse. Ai o șansă ca cel care mâine va fi judecător, astăzi este mântuitor și el să poată să te ierte. Dacă te-a iertat el, scap de judecat. Cine crede în mine, spune, nu mai vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Cine se pocăiește și crede în el, scapă de judecat. Haideți să vedem câteva lucruri despre judecata asta. Sunt două categorii de oameni. Una care va primi viața veșnică și alta care va primi mânie și urgie. Una care va primi viața veșnică. Ce fac aceștia care vor primi viața veșnică? Zice că ei stăruiesc în bine. Insistă în facerea binelui. A stărui înseamnă a insista, a persevera, a continua. Continuă să facă binele. Dragii mei, credința nu e doar vorbă. Credința este aspect al inimii noastre, dar este însoțit întotdeauna de fapte care dovedesc credință. Și ei stăruiesc în bine și spune că ei caută prin stăruința în bine ce? Slava, cinstea și nemurirea. Slava lui Dumnezeu, cinste dată numelui Său și nemurirea, veșnicia. Trebuie să ai o căutare după Dumnezeu și o căutare după viața veșnică. Oamenii care caută slava lui Dumnezeu, oamenii care caută să-L onoreze pe El, nu să-L batjocorească, oamenii care caută nemurirea, veșnicia, oamenii care s-au împăcat cu El vor avea drept răsplată viața veșnică. În schimb, cealaltă categorie, asta este mai mare, zice, mânie și urgie va veni peste cine? Fiți atenți că e foarte interesant aici. Tot vorbește de mânie, nu se încheie cuvântul despre mânie. Și zice, va da mânie și urgie peste cei care au duc de gâlceavă. Știi ce înseamnă duc de gâlceavă? Cât ți se vestește Evanghelia, tu să te șerți cu omul. Să zici, nu e așa, domne, nu. Asta e un duc de gâlceavă. Zice, din duc de gâlceavă, ce fac ei? Din duc de ceartă se împotrivesc cui? Nu unui om, ci adevărului lui Dumnezeu. Și dacă te împotrivești adevărului, dacă te împotrivești lui Hristos, cine te mai mântuiește? Cine altul? Că nu e altul sub cer dat în care putem să fim mântuiți decât Fiul lui Dumnezeu. Și mai departe zice, se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Ei merg în continuare avansând în viața de păcat și peste aceștia vine mânie și urgie. Cele două categorii. Și spune, una va primi și ea. Dacă tu cauți slava lui Dumnezeu ai și cinstea lui, vei primi din partea lui slavă veșnică, cinste și pace. În ziua veșniciei vei avea parte de slava lui, vei fi și tu cinstit și vei avea pace. Peste cine? Peste oricine face binele. Peste oricine își arată credința lui prin faptele sale. În schimb, vine necaz și strâmtorare peste oricine face rău. A doua categorie sunt cei care rămân sub necaz și strâmtorare. Zic încă o dată, un mare necaz este gata să vină pe pământul acesta. Necaz și strâmtorare vine peste oricine face rău. Și atenție mare, are un decret regal Dumnezeu aici. Și spune așa, înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Știți, noi oamenii avem prejudecăți. Dacă e unul mai murdar, așa, măi, ăsta cumva. Dumnezeu nu are în vedere fața omului. Nu are în vedere nici poporul, nici etnia din care faci parte. Nu are în vedere nici dacă ești sărac, nici dacă ești bogat. Nici dacă ai religie, nici dacă n-ai, nici cum se numește, nici denumirea ei. Nu interesează pe Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu nimic din toate astea nu contează. Ci un singur lucru contează. Cum trăiești înaintea lui? Asta contează, viața ta. Adevărul găsit în tine. Cum trăiești tu? Trăiești cu Dumnezeu, cu teama lui Dumnezeu, sau trăiești ca și cum El n-ar fi existat? Nepăsător față de o mântuire atât de mare. Înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Cu lege sau fără lege, cu Biblia în mână sau fără ea, toți vor fi judecați. Zice, cei ce au păcătuit având legea, adică Biblia în mână, vor fi judecați după legea asta. Păi dacă ai avut Biblia și n-ai trăit-o, o să vii la judecată. Și mai aspră e. Și cei care n-au avut Biblie și ei au avut legea lui Dumnezeu săpată înăuntru, că omul știe ce este bine și ce este rău. Și fără Biblie, el știe. Dumnezeu a săpat în noi. Nu trebuie să-l înveți pe om că e bine un lucru sau e rău. El are în sine. Se naște cu asta. Și din cauza aceasta spune, Dumnezeu va putea să judece și pe cei care n-au auzit. Nu cei ce aud, versetul 13. Nu cei ce aud legea sau cuvântul lui Dumnezeu, cum auzim noi, nu cei ce aud sunt neprihăniți, adică fără pată înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea, cei ce împlinesc cuvintele astea. A, nu, e simplu, a auzit, e de ajuns? Nu, nu. Ci cei ce împlinesc, aceia vor fi socotiți neprihăniți. Domnul Iisus, singura lui poruncă, după înviere, a fost aceasta. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Nu cei care aud, ci cei care păzesc cât tot ce v-am poruncit. Cei ce împlinesc legea aceasta, aceștia vor fi socotiți neprihăniți. Dragii mei, este vorba de un început cu Dumnezeu, dar e vorba și de o împlinire a Scripturilor, de o viață în teamă de Dumnezeu, de o viață în temere de cuvântul Lui și în ascultare de cuvântul Lui. Nu cei ce aud, mulți aud cuvintele. Și în țara asta, cine n-a auzit de Scriptură? Când eram eu mic, pe vremea comuniștilor, nu puteai să auzi de o Biblie, nici n-aveai de un... Ce Biblie? Știam eu de la, așa, din lecturile mele, citeam alte romane și acolo se mai menționa despre Biblie, dar nu știam, eu aș fi vrut o Biblie. Și mergeam în biserica mea acolo în sat, era o porțiune de acolo, era în litere chirilice, nu puteai să citești nimic și nici n-aveai acces la ea decât preot. Nu se știa de Biblie. Dar chiar și cu Biblie și fără Biblie, tu tot ești vinovat înaintea lui Dumnezeu. Dar ești mai vinovat dacă ai cartea asta și nu pui mâna pe ea. Și în țara noastră, dragii mei, acum sunt până și gratuite. Și oamenii nu interesează de asta. N-au timp pentru așa ceva. Dar pentru judecată vei avea timp, sigur, că nu te va întreba Dumnezeu, ai timp să vii la judecată? Nu. El te ia în ziua când e hotărâtă pentru fiecare dintre noi sau pentru toată omenirea deodată. Nimeni nu se va putea scuza înaintea lui Dumnezeu, fiindcă legea lui este scrisă în noi. Noi știm ce este bine și ce rău. Avem ceea ce se numește cuget sau, într-un termen mai neologic să zic, conștiință. Noi avem conștiință, noi avem cuget. Noi știm ce este bine și ce este rău. Și când faci rău, simți asta. Când te-ai duce să furi, nu? Te duci cu frică, că știi că faci un lucru rău. E normal asta. Este un cuget care te sesizează. Evanghelia propovăduită de Pavel era așa. Dumnezeu va judeca lucrurile ascunse ale oamenilor. Fapte, câteva pagini mai înapoi, la capitolul 24, zice, Dumnezeu va judeca după Evanghelia mea. La capitolul 24, versetul 24, arată cum predica Pavel Evanghelia. L-au dus în pușcărie, l-au legat și l-au dus înaintea conducătorului, administratorului, consul sau ce era el acolo. La versetul 22, Felix era conducătorul regiunii din partea Romei și spune așa, Felix care știa destul de bine despre calea asta. Tu știi bine despre ea? El știa bine. I-a amânat zicând, am să cercetez pricina voastră când va veni capitanul Lisias. Și a poruncit sutașului să păzească pe Pavel, dar să lase puțin mai strobă, să nu oprească pe nimeni din ai lui să-i slujească sau să vină la el. După câteva zile, a venit Felix cu nevastă sa Drusila, care era iudeică. Opa, ea știa de Biblie, știa de Vechiul Testament. L-a chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința în Hristos Iisus. Pe când vorbea Pavel despre neprihănire sau despre sfințenie, despre înfrânare, adică să-ți oprești păcatele, să nu mai faci, și despre judecata viitoare, aici a ajuns la punctul maxim, Felix îngrozit, cel puțin el s-a îngrozit, dar oamenii nu se mai îngrozesc astăzi, el s-a îngrozit și a zis, de asta dată du-te când voi mai avea prilej, te voi mai chema și nu l-a mai chemat. Nu l-a mai chemat. Dar Pavel nu se sfia. Dragii mei, era un întemnițat. Și omul ăsta avea drept de viață și de moarte asupra lui. Dar el nu s-a temut și nu i-a spus, știi ceva, Felix, Dumnezeu te iubește, Dumnezeu e bun. I-a spus, ai grijă, Felix, pentru ceea ce faci tu, vei da socoteală. Este o judecată, vei arde veșnic dacă nu te pocăiești. Și omul s-a îngrozit cât era el de mare conducător roman, i-a fost teamă, pur și simplu. Și a zis, nu mai vreau să aud. Dacă ție ți-e teamă, soluția nu e să zici, nu mai vreau să aud. Ce trebuia să facă el, Felix? Să zică, Pavele, dacă e adevărat ce spui tu, uite aici pe genunchi mă pun și pune-te și tu lângă mine și roagă-te pentru mine să nu vină lucrurile astea peste mine. Nu-ți rata vremea când te cheamă Dumnezeu la pocăință. E atât de simplu să faci. Alți conducători romani s-au întors la Domnul. Erast, vistiernicul cetății Corint, s-a întors la Domnul. Conducători din casa lui Irod au fost dregători care s-au întors la Dumnezeu. Au fost oameni mari. Întotdeauna au fost și oameni mari care s-au întors la Domnul. Și președinți de state, și regi în vechime, au fost creștini cu adevărat. Și au fost și oameni simpli. Și de toate rangurile, pentru că înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Și omul care are puțină judecată, și omul intelectual, fiecare dintre noi, suntem chemați să ne împăcăm cu Dumnezeu. Când auzi că Dumnezeu judecă lumea, dacă te îngrozești, nu-i problemă. Bine e să-ți fie teamă, că teama de Dumnezeu este începutul științei, dar nu rămâne acolo. Nu zice, da, mi-e teamă, nu mai spune de asta, nu mai vreau să aud. Și ce vrei să auzi? Lumea se va împărți și s-a împărțit totdeauna în două categorii. În care din ea vei fi tu? Foarte curând mânia lui Dumnezeu este gata să se reverse. Plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Fiul lui. Și tu să respiri, să zici, n-am nevoie, să stau nepăsător, îmi place păcatul. Și de asta noi trebuie să ne pocăim. Un lucru trebuie să știm, că noi nu putem adăuga nici măcar o zi la viața noastră. Nu ai cum să-i adaugi. Dumnezeu știe numărul zilor fiecare dintre noi. Și în al doilea rând, că mânia lui Dumnezeu este gata să se reverse peste pământul acesta. Îndelunga lui răbdare a avut 2000 de ani. Și în 2000 de ani de când Domnul Iisus a murit pe cruce, mii de crime s-au comis numai în Europa asta. Europa asta e plină de morminte și de sânge vărsat, de sângele martirilor, de oameni nevinovați, 75 de milioane de martiri, numai câți au ucis Inchiziția și alții, și atâtea războaie, câte masacre s-au făcut. Și Dumnezeu a avut răbdare. Și a avut răbdare și a avut chiar, te întreb, cât de mare e răbdarea lui Dumnezeu? Și astăzi are răbdare, când numele lui e batjocorit. Dar să nu crezi că nu se va sfârși și că răbdarea lui nu va avea un final. Două lucruri trebuie să ai în vedere. Nu știi când mori și nu știi când Dumnezeu va începe să judece lumea. De aceea trebuie să te pocăiești astăzi. Astăzi. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Mai pun o dată întrebarea asta. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? A fost bun Dumnezeu cu tine. Altfel n-ai fi fost aici. Sunt oameni în spital astăzi și sunt oameni și cu boli de cap și sunt oameni și în cimitir, dar tu ești aici. De ce ești aici? Pentru că Dumnezeu a fost bun. Și te duci acasă și ai o casă. De ce ai o casă? Pentru că Dumnezeu a fost bun. Și poate ai copii și familie pentru că Dumnezeu a fost bun. Și ești sănătos, poate nu total sănătos, dar ai picioare, ai ochi, nu ești orb, nu ești surd, nu ești ciung. Pentru că Dumnezeu a fost bun. Bunătatea asta lui Dumnezeu te îndatorează. Te îndatorează. Și bunătatea lui Dumnezeu cere un singur lucru în schimb. Ce anume? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Domnul să dea fiecăruia harul acesta al pocăinței. Și cei care au făcut-o să-și ducă pocăința până la capăt. Asta nu e o chestiune de o clipă. Și să zici, gata, m-am pocăit și am terminat. Ci este o atitudine a inimii noastre de a ne feri de rău și de a căuta slava, cinstea și nemurirea prin stăruința în bine. Să căutăm slava lui Dumnezeu. Când numele lui Dumnezeu e batjocorit astăzi, noi să căutăm ca El să fie slăvit. Să căutăm cinstea lui Dumnezeu și să căutăm sfințirea vieții fără de care nimeni, absolut nimeni, nu va vedea pe Dumnezeu. Amin. Amin.